Eironet Plus.
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Eironet Plus - vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībiets un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Kamēr Lielbritānijas politiskajā dzīvē iestājies tāds neliels pierimums pēc parlamenta piespiedu nosūtīšanas atvaļinājumā, šajā pusē Lamanša šaurumam uzmanības centrā nebūtu nebija Brexit, bet gan kāds cits notikums. Proti, nākamās Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen šodien iepazīstināja ar savas nākamās komisijas sastāvu un amatu sadalījumu. Un reakcija gan no politiķiem, gan žurnālistiem, gan politiski komentētājiem, jāsaka, ir bijusi visai nesaudzīga. Tieši jaunajā Eiropas komisijai šodien arī visvairāk pievērsīsim uzmanību arī mēs. Galu galā, viens no komisijas vadošajiem posteņiem atvēlēts arī Latvijas kandidātam Valdim Dombrovskim, ar kuru sarunāšos raidījuma otrajā daļā. Bet tūlīt mūsu nedēļas top 3.
It draws on all these strengths and talents.
Šī komisija apvieno visus talantus un spēkus, sievietes un vīriešus, pieredzējušos un jaunos, austrumus un rietumus, dienvidus un ziemeļus. Šī ir ļoti labi sabalansēta komanda, kas apvieno pieredzes un profesionalitātes dažādību. Es gribu, lai šī komisija ir fleksibla, moderna un dzīvīga. Es gribu vadīt kolēģiju, kas ir mērķtiecīga, kas saprot Eiropu un ieklausās tajā, ko eiropieši vēlas.
Kopš Ursulas von der Leyenas piedāvātās jaunās Eiropas komisijas sastāva izziņošanas ir pagājušas vien dažas dienas, taču diskusiju gan par tās sastāvu, gan arī izvēlētajām prioritātēm ir bijis gana daudz. Gan par izvēlētajām kandidatūrām un to piemērotību amatam, gan par spēku sadalījumu. Starp citu, vienas no šīm diskusijām centrā ir arī mūsu virzītais komisāra amata kandidāts Valdis Dombrovskis. Viņa izvirzīšana par vienu no von der Leyenas izpildvietniekiem ir raisījusi neapmierinātību citam izpildvietniekam, Eiropas smagsvaram Francam Timmermanam. Galvenokārt tāpēc, ka Dombrovska virzīšana šim amatam izjaukta politisko līdzsvaru starp Eiropas parlamenta lielākajām partijām, lielāku lomu piešķirot Eiropas tautas partijai. Taču visplašākās diskusijas risinājās ap jaunu amatu, kura īpašnieku mērķis būtu aizsargāt Eiropas dzīvesveidu. Faktiski tas nozīmētu jūtīgo migrācijas jautājumu risināšanu un patvērumu politikas pārskatīšanu. Šāds formulējums sociālajos tīklos nosaukts par maldinošu, pretīgu un pat fašistisku. Atsevišķi Eiropas parlamenta politiķi pat norādījuši, ka šāds formulējums vispār ir liekas, jo Eiropas dzīvesveids nozīmē to, ka katram eiropietim ir tiesības izvēlēties savu dzīvesveidu. Turklāt Eiropas dzīvesveidu nevajadzētu pretnostatīt migrācijai. Pat ja šī posteņa nosaukums vēl var tikt mainīts, ir prognozējams, ka komisāra noklausīšanās Eiropas parlamentā noteikti nebūs viegla.
Yellowhammer is the reasonable worst case scenario. It's by no means a prediction.
Yellowhammer ir sliktākais iespējamais scenārijs, taču tās nekādā gadījumā nav konkrētas prognozes. Valdība skatās no visiem iespējamiem leņķiem, lai nodrošinātu, ka mums ir līdzekļi šīs situācijas pārvarēšanai. Es nedomāju, ka cilvēkiem nāk par labu zināt, kāds varētu būt sliktākais iznākums. Valdība pašlaik neatlaidīgi strādā, lai jebkādos apstākļos, pat bezvienošanās gadījumā, nodrošinātu gludu pārēju. Tiek darīts tik daudz, lai apvienotā karaliste absolūti uzplauktu pēc aiziešanas no Eiropas Savienības.
Protesti visā valstī, mazo un vidējo uzņēmumu nespēja turpināt darbu, finansiālo pakalpojumu un drošības dienestu informācijas apmaiņas pārtraukums, satiksmes kustības pār Lamanša šaurumu samazinājums par 40 līdz 60% dienas laikā, un tas viss vēl tuvojošās ziemas apstākļos var kļūt izaicinošāk. Šie ir tikai daži punkti no Britu valdības šodien publiskotās bezvienošanās Brexit sagatavošanās scenārija, kas nodēvēts par Operation Yellowhammer. Lai arī Britu deputāti šos dokumentus pieprasīja publiskot vien šīs nedēļas sākumā, dokuments izstrādāts jau pirms mēneša. Kā norāda citātā dzirdētā Britu valdības pārstāve Andrea Leadsoma, šis ir tikai pats sliktākais scenārijs, un iedzīvotājiem par to pat nebūtu jāzina. Opozīcija esošie leiboristi uzskata, ka šis dokuments tomēr pierāda valdības negodīgo attieksmi pret vēlētājiem. Un iespējams, apvienotā karaliste nav bijusi godīga arī pret Eiropas Savienību. Kā ziņo izdevums Politico, Londona ir centusies apiet Brexit sarunvedējus, piedāvājot gandrīz visām dalībvalstīm tādas kā mini vienošanās par divpusējiem risinājumiem, piemēram, datu aizsardzības vai sociālo pabalstu jomās. Taču tā vien liekas, ka arī šādas mazās vienošanās ir izraisījušas satraukumu Briselē. Jo, kā norādījis Eiropas galvenais sarunvedējs Mišels Barnjē, ir svarīgi, lai gatavošanās bezvienošanās Brexitam nenoved pie nekoordinētiem maziem līgumiem, kas galu galā var izrādīties izdevīgāk apvienotajai karalistei, nekā ar Terezu Meju panāktā izstāšanās vienošanās.
At this stage, our short-term priority is to obtain full clarity from the Libre Association.
Šajā posmā mūsu īstermiņa prioritāte ir saņemt pilnu skaidrību no Libre asociācija, lai mēs varētu veikt tiesisko izvērtējumu. Mums pašlaik vienkārši nav pietiekami daudz informācijas to izdarīt. Komisijas dienesti skatās uz dažādiem Libres aspektiem. Tie nav tikai finanšu pakalpojumi, bet arī digitalizācija, nodokļi un datu aizsardzība. Visticamāk, kad šīs valūtas kontūras būs skaidrākas, šim projektam būs nepieciešams kaut kāds apstiprinājums arī Eiropā.
Šī ir Eiropas komisijas preses pārstāve Vanesa Molka, kas komentē Eiropas Savienības nostāju jautājumā par kompānijas Facebook plāniem nākotnē ieviest savu kriptovalūtu Libra. Eiropas amatpersonas un finanšu uzraudzības iestādes pašlaik aktīvi cenšas izvērtēt, vai Libra nākotnē būs uzskatām par virtuālo valūtu, finanšu instrumentu vai vienkāršu kriptovalūtu. Tāpat nav īsti skaidrs, vai to uzraudzīs tirgu un finanšu instrumentu direktīva, naudas atmazgāšanas novēršanas direktīvas vai kāds cits jauns dokuments. Jebkurā gadījumā, ja šāda valūta ienāktu arī Eiropas tirgu, tai būs jāsaņem maksājuma sistēmas licences un jāievēro vairāk citu finanšu institūciju uzraudzības dokumentu. Bet tikmēr šodien Francijas finanšu ministrs Bruno Le Maire piedraudējis, ka viņš šādas valūtas izvēršanos Eiropā ir gatavs bloķēt. Pēc ministra vārdiem tiktu apdraudēta valstu monetārā suverenitāte. Un kā uzskata Le Maire, valūtu privatizācija liek bažīties par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī apdraudējumu patērētājiem un uzņēmumiem. Šeit gan jāsaka, ka pagaidām nav skaidrs arī tas, vai Francijas ministram vispār ir tiesības Libru bloķēt, jo tās attīstību uzraugošā asociācija ir bāzēta Šveicē, kas nav daļa no Eiropas Savienības. Un kā jau solīja raidījuma sākumā, turpinām stāstīt par nākamo Eiropas komisiju. Pēc jaunās komisijas sastāvu paziņošanas un atbildības sfēru sadalījuma prezentēšanas kļuva skaidrs, ka viens no atbildīgākajiem posteņiem komisijas prezidents izpildu vietnieku postenis tiek atvēlēts arī līdzinējumu Eiropas komisijas viceprezidentam Valdim Dombrovskim. Viņš arī turpmāk būs atbildīgs par finanšu portfeli, taču klāt nākošas jaunas pilnvaras. Kādi tad ir gaidāmie uzdevumi jaunajā amatā un ar kādiem izaicinājumiem var nākties saskarties gan komisāriem, gan arī visai Eiropas komisijai kopumā? Par to sarunājos ar Valdi Dombrovski.
Pirmkārt jau apsveicu jūs ar izvirzīšanu šim jaunajam amatam, turklāt tā vien liekas, ka jaunās izpildu vietnieka pilnvaras noteikti uzliks arī daudz lielāku atbildību nekā līdz šim.
Jā, tieši tā. Tā ir, nu, faktiski zināms jaunums Eiropas komisijas struktūrā, ka ir izveidoti priekšsēdētāja izpildvietnieki, nu, faktiski ar nedaudz plašākām pilnvarām un ar tiešu atbildību arī par attiecībā uz vienu no ģenerāla direktorātiem. Līdz ar to Eiropas komisijā es turpināšu strādāt pie, nu, tādiem jautājumiem kā dalību valstu fiskālās un makroekonomiskās politikas koordinācija, jeb saucamais Eiropas semestris, pie Eirozonas jautājumiem, Eirozonas reformām. Papildus nāk klāt jautājumi, kas saistīti ar investīcijām, ieskaitot sadarbību ar Eiropas investīciju banku, un turpināšu strādāt ar ģenerāldirektorātu, kas ir saistīts ar finanšu pakalpojumiem.
Bet faktiski tādā netiešā jūsu pakļautībā būs arī tirdzniecības, darba, ekonomiska, arī kohēzijas un reformu komisāri. Varbūt paskaidrojiet, kāpēc tieši šīs sfēras un kāpēc tas tik nozīmīgi?
Faktiski Eiropas komisijas struktūra ir tāda, ka Eiropas komisijas viceprezidenta vada, nu, tāds varētu teikt, kā darba grupas, kurās ietilps, nu, attiecīgās jomas komisāri. Un ņemot vērā to, ka es esmu atbildīgs kā viceprezidents par ekonomikas jautājumiem, tad tie ir tie komisāri, tad, kas arī, nu, vistiešākā veidā ir saistīti ar ekonomikas jautājumiem.
Jūs būsiet atbildīgs arī par vienu no jaunās komisijas tā kā pamatvirzieniem, proti Eiropa, kas darbojas cilvēku labā. Vai šāda termina ieviešana nozīmē to, ka līdz šim Eiropas Savienība ir bijusi pārāk atrauta no vienkāršo cilvēku realitātes un tagad tiek izjusta vēlme pēkšņi šo situāciju mainīt?
Neliela korekcija, tātad ekonomika, kas strādā cilvēku labā, jo tas mans portfels tomēr pamatā ir par ekonomiku. Un faktiski ar to tiek pateikts tas, ka lielāks uzsvars tiks likts arī uz sociāliem jautājumiem, tātad sasaisti starp ekonomiskas un sociāliem jautājumiem uz iekļaujošu izaugsmi, nu, faktiski vērst uz to, lai ekonomiskās izaugsmas augļus jūst visi Eiropas iedzīvotāji.
Jā, arī jūs šajā misijas aprakstā izklāstā norādīts, ka viens no galvenajiem uzdevumiem ir ieviest dzīvē Eiropas sociālo tiesību pīlāru un veicināt arī sociālo dialogu Eiropas līmenī. Kā jūs domājat to sasniegt?
Jā, nu, attiecībā uz šo Eiropas sociālo pīlāru tas jau tika apstiprināts 2017. Gadā. Nu, un faktiski tos reizi ir runa par konkrētām iniciatīvām, gan likumdošanas, gan citu veidu iniciatīvām, kas šos sociālo tiesību pīlāra principus īsteno praksē. Attiecībā uz sociālo dialogu, nu, pie sociālā dialoga jautājumiem es strādāju arī tagad, jo Eiropas Savienībā sociālais dialogs ir institucionalizēts, tātad ir skaidri atrunātas organizācijas, kas ir sociālie partneri no darba devēja un darba ņēmēja puses, notiek trīspusējie sociālie samiti, kurā tad mēs tieši runājam gan par plašākiem ekonomikas un sociālajiem jautājumiem, gan, protams, ar lielu fokusu tieši uz nodarbinātības jautājumiem, jo sociālais dialogs tad tas pamatā ir dialogs starp darba devējiem un darba ņēmējiem, vai trīspusējā formātā iesaistot vai no valsts vai šajā gadījumā Eiropas Savienības institūcijas.
Jaunā komisija faktiski darbu sāk visai neskaidrā laikā, kad ekonomiskā lejupslīde pamazām tiek vērota, inflācija īsti neceļās, dažādi izaicinājumi, tirzniecības, kā arī gaidāmais Brexits. Kādi tad ir tie galvenie uzdevumi, ko jūs pats vēlētos īstenot un sasniegt tuvākajos gados?
Tiešām tas, ko mēs redzam, ka ekonomiskā izaugsme pašreiz bremzējās, pie tam ne tikai Eiropā, bet arī citur pasaulē. Līdz ar to, viens no tādiem galvenajiem uzdevumiem pašreiz ir ekonomikas noturības nostiprināšana, lai Eiropas ekonomika būtu labāk sagatavota iespējamiem ekonomiskiem šokiem. Un tas attiecās gan uz nepieciešamajām strukturālajām reformām, tas attiecās arī uz atbildīgu fiskālo politiku, tātad, faktiski izmantot pagaidām vēl, jāsaka, labos ekonomiskos laikus, lai sagatavotu Eiropas ekonomiku un lai Eiropas ekonomika varētu sekmīgāk pārvarēt iespējamos nākotnes šokus.
Nemazāk uzmanības jaunā komisija ir paredzējusi veltīt arī klimata jautājumiem, un daži pat saka, ka šis pat varētu būt tāds tā kā virsmotīvs visiem nākamajiem 5 gadiem, un galu galā jūs arī būsiet atbildīgs par ilgspējīgā Eiropas investīcijas plānu darbu un kopumā miljārdu eiro piešķiršanu dažādām investīciju projektiem ar klimatu saistītos jautājumos. Vai līdzinājā pieredze liek domāt, ka klimats ir tiešām tik aktuāls jautājums, un vai tas spēj gūt pienācīgu atsaucību no dalību valstīm?
Jāsaka, ka pašreiz šie klimata jautājumi tiešām ir aktualizējušies. Es domāju, ka aizvien skaidrāk kļūst redzams, ka klimata pārmaiņas tā ir realitāte. Kaut vai tikai viens piemērs, ka 17 no 18 karstākajiem gadiem, kas jebkad ir bijuši reģistrēti, ir reģistrēti šajā gadsimtā. Tā kā mēs tiešām redzam, ka temperatūras pieaug šie dažādie karstumvīļņi, un šiem jautājumiem tiešām ir jāpievērš pastiprināta uzmanība, lai novērstu vēl kādas daudz dramatiskākas klimata izmaiņas. Un attiecīgi Eiropas Savienība ir apņēmusies būt faktiski par pirmo lielo ekonomiku, kas tātad ilgtermiņā kļūs par klimata neitrālu ekonomiku. Tas ir tāds kā uzstādījums, ir noteikti konkrēti mērķi emisiju samazināšanai atbilstoši Parīzes vienošanās nosprostiem mērķiem, bet skaidrs, ka visa šī ekonomikas transformācija prasīs lielus līdzekļus, un runa gan par publiskiem līdzekļiem, gan par pieejamo, piemēram, Eiropas Savienības fonda atbalstu, gan par jūs jau pieminēto šo, teiksim, ilgspējīgo investīciju plānu, bet runa ir arī par to, arī lai privātā kapitāla plūsmas pavērstu, lai stimulētu to, lai tiktu finansēti projekti, kas veicina pāreju uz klimata neitrālu ekonomiku. Attiecīgi mēs jau strādājam, un tas būs uzsvars arī nākamajā periodā uz ilgtspējīgu finanšu plānu, tad domājot arī par to, kā arī privātās finanses virzīt šo klimata mērķu sasniegšanai.
Nākamā Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen ir vairāk kārt izteikusies, ka šī būs ģeopolitiska komisija. Kāpēc tas ir svarīgi tieši tagad, un varbūt jau tagad ir arī iespējams prognozēt, ar kādiem tad lielākiem izaicinājumiem šai komisijai nāksies saskarties?
Jā, nu mēs redzam, ka ģeopolitiskā situācija pašreiz ir sarežģīta, gan starptautiskie tirdzniecības konflikti, gan apdraudējums, teiksim, tādai multipolārai starptautiskās sadarbības sistēmai, gan jaunas attīstības valsts, kuru loma aizvien pieaug, kas arī ienes savas korekcijas ģeopolitiskajā situācijā, gan sarežģītā situācija Eiropas kaimiņos, gan austrumos, gan dienvidos, gan Krievijas agresīvā ārpolitika. Līdz ar to izaicinājumi ir ļoti daudz, un faktiski Eiropai ir jāspēj noturēt savu vietu starp šiem dažādiem globālajiem spēlētājiem. Un tieši tāpēc liels uzsvars tiek likt, jau var teikt tā, uz Eiropas suverenitātes stiprināšanu, lai Eiropa saglabātos kā ietekmīgs spēlētājs pasaulē. Un tas pats ir arī ekonomikā. Tātad, lai saglabātu Eiropu kā ietekmīgu spēlētāju pasaules ekonomikā, lai stiprinātu eiro kā valūtas starptautisko lomu, līdz ar to tieši tā šajā komisijā ir lielāks uzsvars arī šiem ģeopolitiskiem jautājumiem.
Vakar jūs piedalījāties arī jaunās komisijas seminārā. Cik zinu, šis ir bijis slēgts pasākums, bet tomēr varbūt varat pastāstīt, kas tad šādā seminārā tika apspriests.
Jā, īstenībā, ja runājam par šo semināru, tas ir divu dienu seminārs, faktiski tāds kā sagatavošanās nākamās Eiropas komisijas darbam. Tātad iespēja kolēģiem, ja tīpaši jaunajiem kolēģiem, kas pievienojas Eiropas komisijai, kā saka, vienam otru iepazīties ar Eiropas komisijas darba metodēm, tātad kādā veidā tiek organizēts darbs Eiropas komisijā, pārunāt nākamās Eiropas komisijas prioritātes. Faktiski var teikt, tas bija tāds kā ievad seminārs jaunajām Eiropas komisijas darbām.
Un noslēgumā vēl viens jautājums. Daži Eiropas izdevumi šajā nedēļā minēja, ka, piemēram, otrs no izpildvietniekiem, Frans Timmermans, nebūtu nesot apmierināts ar jūsu virzīšanu arī izpildvietnieku amatam, jo tādajādi tiekot izjaukt sākotnējais Eiropas politisko spēku līdzsvars jaunajā komisijā. Vai jūsprāt, šis ir nozīmīgs faktors vai tomēr nē, un varbūt esat arī kaut ko personiski izjutis?
Nē, diskusijas par šo jautājumu, protams, ir bijušas arī personīgi ar Timmermanu kungu šos jautājumus es izrunājis. Kaut kāda politiskā tāda cīņa, kaut kāds tās politiskās cīņas elements, protams, arī šeit Eiropā ir, kur arī, Eiropas politiskās partijas, kā saka, sacenšās savā starpā. Bet tajā pašā laikā, tad, kad tika pieņemts šis padomes lēmums par Ursulu von der Leyen kā nākamo komisijas prezidenti, un arī lēmums par to, ka Timmermanam un arī Vestagerē būs lielāka loma nākamajā Eiropas komisijā. Vienlaicīgi, von der Leyen kundze tika lūgta arī ar viceprezidentu, amatu sadalību, kaut kādā veidā koriģēt geogrāfisko balansu, jo nav noslēpums, ka neviens no, kā saka, top amatiem nenonāca pie centrāla un austruma Eiropas, un līdz ar to tas, ko viņa darījusi, šādā veidā mēģinājis koriģēt arī geogrāfisko balansu.
Paldies jums liels!
Paldies!
Dzirdējāt sarunu ar Eiropas komisijas viceprezidentu Valdi Dombrovski. Un ar to arī izskan šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskats, ko veidoja Uģis Lībiec un skaņu operators Krišjāns Stikāns. Eironet Plus.